Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg skulle lige til at sige, jeg er parat, når I er parat, men det er jo ikke helt rigtigt. Jeg skal lige have ordnet noget her. Sådan, det var bedre. Ja. Kan I huske, at vi forlod Barbara sidste lørdag? Efter et præstekonvent på helligdagen, den nationale helligdag, Ulejdagen, benyttede præsterne også, at de alligevel var i byen, til at samles alle de lokale præster på Færøerne. Og det udviklede sig jo til noget af en bandbulle fra provsten, som ligesom faktisk fik sagt nogle knuppede ord til næsten dem alle sammen. Og de opførte sig altså også, hvad skal vi sige, meget værsligt og talte om pengesager og der var en, der skulle prøve at få sin datter afsat til en af de andre præster og sådan noget. Det var en ret komisk scene i virkeligheden. Og midt i scenen for os læsere eller lyttere stod selvfølgelig den nye præst herr Paul, som er så forelsket i Barbara, og det er jo rygtet, så det har de jo ikke kunne skjule. Og provsten, som jo selv har været forlovet med Barbara, men brugt forlovelsen i tide, han havde nogle advarende ord til herr Paul. Men herr Paul svarede igen. Ja, så kan vi fortsætte, og vi er stadig på Ulejdagen, og det næste kapitel hedder I en urtegård. Barbara var i en grøn silkekjole med hvidt flor fichu den dag. Ja, fichu, det er sådan en lille sag, der kun dækker halsen og skuldrene i sådan noget flæset eller lægget stof. Og fichu og flor, det er jo så betyder nok, at der er blomster på. Det tror jeg, at det er sådan, det skal forstås. Nå, hun var altså en grøn silkekjole med hvidt flor fichu den dag. Hun ærgede sig over, at herr Paul var hæftet hele formdagen. Hun sagde, at det var noget vrøvl, præsterne spildte tiden med. De talte ikke om andet end om tiende og uld og uld og tiende igen, for sådan var præster altid, når de var sammen. Og det var jo en ting, som Barbara måtte kende. Hun har været gift med en præst to gange. Hun sad inde i fodestuen hos Susanne og hørte på hendes sørgelige historie. Hun vidste ikke, hvad hun skulle svare. Hun var selv så lykkelig og havde ingen erfaring i at være ulykkelig. Men du kan sagtens, sagde Susanne og smilede lidt trist. Du er altid nyforlipt og nyforlovet. Du ved ikke, hvad det vil sige ikke at være forlipt og dog være forlovet. Åh, oh, det vil Gud i himlen, jeg gør, udbrød Barbara pludselig med overbevisning. Er der noget, jeg kender, så er det da det. Hun sukkede lykkeligt og lettet. Jeg har været gift i årevis uden at være forlipt. Jamen ikke med Gabriel. Barbaras ansigt blev et øjeblik eftertænksomt. Det var rigtigt nok. Gabriel havde hun ikke været gift med. Så sagde hun i en køndig tone, Gabriel, ham kan du da nok klare. Susanne rystede svagt på hovedet. Du aner ikke, hvor han er mig imod. Barbaras ansigt så stadig ud, som om hun vejede og målte Gabriel. Han var ikke hende imod. Han var altid så spottende og så sikker i sin sag, men det var vel ikke svært at få ham ud på glatis. Mærkelig nok, hun havde aldrig forsøgt det. Hun havde aldrig haft tid. Ha, Gabriel, sagde hun. Ham kan du da sikkert få det med, som du selv vil. Du skal bare drille ham. Jamen, jeg kan ikke udstå ham. Jeg tåler ham ikke. Nå, sagde Barbara. Men så behøver du slet ikke at bryde dig om ham, vel? Det var mærkeligt med Barbara. Susanne havde altid beundret hende og ment, at hun sad inde med alverdens forfarenhed, og nu talte hun bare som et barn. Hun sad i solen ved vinduet og kiggede ud og ville helst snakke om løst og fast. Og da hun pludselig så Gabriel komme, strålede hun over hele ansigtet og råbte ud til ham, Goddag, Gabriel! Da Gabriel trådte ind, følte Susanne straks, at han var anderledes, end han plejede at være. Der var et fornøjet, næsten godmodigt smil i hans fede ansigt. Han gned sig i hænderne. Nå, Barbara, hvordan går det? Mere sagde han ikke. Hans øjne sagde resten. Med venlig frækhed betragtede han hendes slanke skikkelse. Den kendte kildrende latter hev i Barbaras strube. En stor glæde lyste op i hendes ansigt. Gabriel blev hed derved, men samtidig følte han en lille prik i sit hjerte.
Ja, Barbara, sagde han. Du kan sagtens. Du kommer heldig for alting.
Barbara udstødte igen et leende suk. Hun prøvede på at se alvorlig ud.
Hvad mener du?
Men hun var alt for lykkelig til at kunne skjule noget. Hun rødmede og blev meget smuk. Gabriels frække mine var lige ved at briste. Hans hjerte sved.
Det var sandt. Hvad ville han med denne rose, som han altid rev sig på?
Men Barbara havde pludselig besindet sig og skyndt sig hen til Susanne. Hun kyssede og omfavnede hende mange gange.
Adjø, Gabriel, råbte hun og gik.
Gabriel stod lidt og tykkede. Han sparkede til en skammel og gik så hen til vinduet.
Hvad god fader, sagde han og rystede på hovedet. Nu skal hun ud og lede efter ham, præsten. Sikke en liderlighed. Jeg håber ikke, at du for fremtiden har alt for meget konfifium med hende, Susanne. Ja, det lærer du intet godt af.
Susanne havde rejst sig op. Hun slog med nakken. Hendes øjne var små af foragt. Ja, Barbara er i hvert fald forlipt i den mand, hun skal giftes med. Det er mere, man kan sige om mig. Hun gik ud og lukkede døren hårdt efter sig.
Hov, hov, hov,
råbte Gabriel og kastede sig i en stol. Han slog benene over kors og var aldeles som hjemme i fodstuen. Da Barbara kom ud i gangen, mødte hun Johan Hendriks sorenskriveren. Han hilste med sit sædvanlige spydige smil.
Nå?
Barbara lå behaget.
Ja, når du ser sådan ud, så ved vi jo alle, hvad klokken har slået, sagde sorenskriveren. Sig mig, er han meget forlipt?
Barbara lå igen. Hun kunne så godt lide Johan Hendrik. Hun havde ofte lyst til ligefrem at betro sig til ham. Soren skriver en strøg sig om hagen.
Ja, denne Gabriel, mumlede han. Ja, jeg ved ikke. Der er skidt af det.
Jamen, hvorfor i alverden har du i grunden aldrig fundet på at gifte dig med hende, sagde Barbara og lå. Men i det samme rødmede hun lidt.
Jeg? Hvem tror du bryder sig om meget gamle mand?
Og lad være, Johan Hendrik. Barbara lå højt og var nu helt rød.
Ja, hvordan tror du egentlig, jeg vil være som ægte mand? Spurgte Johan Hendrik.
Barbara så ned i jorden. Så sagde hun, i det hun med foden stødte lidt til en sten.
Det ved jeg ikke. Jeg drømte engang, du var gift.
Med Susanne?
Nej, med mig.
Ho, ho, sagde Johan Hendrik. Er du sikker på, at jeg tåler at høre sådan noget? Barbaras ansigt var helt bleget. Hun prøvede på at se sorenskriveren lige ind i ansigtet, men måtte uafladeligt lukke øjnene. Det tog sig både pudsigt og rørende ud.
Nej, men hvad jeg skulle sige, fik hun endelig fremstammet. Jeg tror, at Susanne ville være 1000 gange lykkeligere med dig end med Gabriel.
Sorenskriveren strøg sig om hagen.
Ja, det samme sagde lavmanden til mig i morges.
Har I lagt rådet op sammen, I to?
Nej, nej, slet ikke, slet ikke,
Barbara lå.
Det var bare noget, der faldt mig ind i samme øjeblik, jeg så dig. Og så synes jeg lige så godt kunne fri til dig straks. Tænk, at lavmanden har haft nøjagtig samme idé.
Hun var rød og glad og havde ganske genvundet fatningen.
Ja, det er ikke underligt, sagde Johan Hendrik. Det er den eneste gang i mit liv, at jeg har haft indtryk af, at lavmanden virkelig har været opsat på noget. Han sagde ganske vist ikke meget, som du vel kan tænke, men...
Ja, men ved du da ikke,
råbte Barbara. Hun stod og trippede i hendes stemme, brødes iver og forventning.
Nå ja, for mit vedkommende, jeg altid synes særdeles godt om Susanne, og selvom de også skulle lave en vise om mig, ja, skønt, det gør det nu vist ikke. Men nu forstår du, den sag er ikke så let at ordne nu.
Oh, du må forsøge, Johan Hendrik, ved du ikke?
Nå, lad os nu se, sagde sorenskriveren og fik et grublende udtryk.
Pludselig klarede han op og skottede hen på Barbara.
Men så bliver der jo intet par af os to.
Barbara slog lynsnart øjnene ned. Det hæv i hendes strube.
Adjø, Johan Hendrik,
råbte hun og skyndte sig ud mod regn. Glæden lyste som en sol i hendes stemme. Det første herr Paul så, da han efter præsternes middagsmåltid trådte ud af regnegård, var Barbara i sin strålende grønne silkekjole. Han følte et dumt stød af tilfredshed, som så ofte, når han havde håbet, men ikke ventet at se hende. Hun kom ham smilende i møde, tog ham ved armen og var fuld af munterhed og dirrende værve. Falsetten i hendes stemme var som en regnbue af lyde, der kildrede hans ører. Han fulgte med hende. Hun var levende og let, men selv var han tynget af en kvalfuld glæde.
Hvor skal vi gå hen? Spurgte hun.
De vandrede gennem gongen helt hen til elven oven for byen. Herr Paul fortalte om landemodet, om herr Christian og Elisabeth, og Barbara lå og sagde, at det var grusomt gjort mod herr Christian.
Sagde de intet om mig? Spurgte hun pludselig.
Hendes stemme lød lidt ydmyg, og hun slog øjnene ned.
Ja, det vil sige, herr Severin røvlede noget. Du ved jo, hvordan han er.
Hvad sagde han?
Ah, han lå bare i vildens sky og råbte op om, at det var dårskab og så videre. Herr Paul mærkede et lille tryk om sin arm. Barbara så hastigt op på ham. I hendes blik var der noget på en gang for uroliget og taknemmeligt. Der blev en pause. Så spurgte hun ham ganske henkastet. Sagde provsten ingenting?
Nej, svarede herr Paul bestemt.
Men herr Severin, tilføjede han hastigt, herr Severin mente, jeg meget hellere skulle have giftet mig med Elisabeth Markus datter fra Sandø. Han sagde, at hun var et yndigt lam. Barbara så ud som et barn, man har gjort fortræd. Men det var kun en skygge, der for hen over hendes ansigt. Straks efter lå hun og sagde, jeg synes nu, at Elisabeth er meget sød, men hun passer glimrende til herr Christian. Barbara gik lidt i tanker, så tilføjede hun, men herr Severin er og bliver en abekat. Han plejer at holde taler for mig og kalde mig Chrysilis og Amaryllis. De havde stået lidt ved elven, var vendt om og var igen kommet ud på regn. De vidste ikke, hvor de skulle gå hen. Pludselig fik Barbara en idé, at de skulle gå ind i rektors kålgård og sætte sig. Der var der så roligt og ensomt. Solskinnet stod lige ned i rektors have. Den lå bag skolen, ned ad en stejl skrænt på vestsiden af regnhøjen. Der var ingen træer, men adskillige sirbuske, og overalt stod kværnerne mandshøje med hvide blomsterskærme. Ingen steder på Færøerne havde herr Paul endnu set så frodig en plantevækst. Han bedøvedes næsten af varmen og den krydrede duft fra urterne. Barbara satte sig ned. Hun var hjemmevandt her, som alle steder i havnen. Har du en kniv? Spurgte hun. Han rakte hende sin kniv. Barbara skar en af de høje kværner over, kvistede blade og blomster af og rakte ham et stykke af den tykke stengel. Værsgo, sagde hun. Smag en gang på det. Herr Paul bed i stenglen. Den var overmodet grøn og saftig. Smager det ikke godt? Lå Barbara. Hun var selv begyndt at spise. Kvanen havde en stærk smag, brændende frisk og dunkel krydret på en gang. Herr Paul vidste ikke straks, om han kunne lide den. Han var helt overrasket. Det krassede i hans mund. Den smager af sommer, sagde Barbara. Hun sad med den grønligt hvide blomsterskærm i hånden og drejede den mellem fingrene. Den smager, som den ser ud, sagde præsten og tænkte på plantens voldsomt grønne farve og frodighed. Alt omkring den var grønt. De sad som på bunden af en flaske. Kan du tænke dig, sagde Barbara, jeg har friet i dag. Friet til en mand?
Friet? Hvad mener du? Spurgte herr Paul. Fri til hvem?
Til Johan Hendrik, sorenskriveren.
Herr Pauls hjerte var begyndt at banke.
Hvad var nu dette?
Altid var han fuld af uro. Aldrig følte han sig tryg.
Herr Paul, lad dog være med at se sådan ud, råbte Barbara. Hun tog hans hoved mellem sine hænder og så ham lige ind i øjnene.
Jamen, du må ikke se sådan på mig, hører du?
Nej, men da, mumlede han og var ganske forvirret.
Troede du virkelig på, hvad jeg sagde?
Vedblev Barbara og ville ikke slippe hans hoved. Hendes stemme var både glad og indigneret.
Selvfølgelig ikke, sagde herr Paul og rev sig lempelig løs.
Jeg blev kun så forskrækket.
Du er en frygtelig nar, er du, sagde Barbara. Du må ikke være sådan, det er ikke pænt af dig.
Det er modbydeligt, hører du?
Jeg friede ikke på egne vegne, selvfølgelig. Jeg friede for Susanne.
Kan du ikke forstå det?
Og så fortalte Barbara vidt og bredt om Susanne og om Gabriel, hvor ækel han var og hvor synd det hele var, og imens drejede og drejede hun sorgløst på den store, grønligt hvide blomsterskærm, som hun havde i hånden. Men herr Paul tænkte på den søndag aften, da de franske skibe var i havnen.
Og
Hvad svarede så sorenskriveren? Spurgte han adspredt.
Nå, han sagde...
Ja, han sagde selvfølgelig, men han meget hellere ville have været gift med mig.
Nå, sagde herr Paul.
Barbaras øjne flakkede lidt. Så søgte hun at fange hans blik, men han så ned i jorden. Så tog hun et græsstrå og prikkede ham lidt på halsen.
Na, na, na,
viskede hun ind i hans øre. Det var en stund, inden herr Paul løftede hovedet, men i samme sekund Barbara kunne se hans øjne, kastede hun så heftigt om halsen på ham, kyssede ham længe og knurrede til sidst af kælenskab. Endelig holdt hun ind, så ham i øjnene og spurgte, troede du virkelig? Men i det samme lagde hun sig igen ind til ham og knurrede og havde nær aldrig sluppet ham. Herr Paul sad helt fortumlet i den stærke varme. Han følte endnu kvanen skarpe sødme i sin mund. Hans hjerte var tynget af kvalfuld glæde. Gabriel stod netop i fodestuens vindue, dengang herr Paul og Barbara kom forbi. Synet af dem ramte ham som et slag. Han vidste godt i forvejen, at de i dette øjeblik måtte være sammen. Alligevel tålte han ikke at se det. Det gjorde ondt. Ikke blot i hans hjerte, men også i maven. Ja, ned i benene. Det var sagtens det her. Han vandrede restløst op og ned af gulvet. Så gik han ud. Han ville ikke gå for hurtigt. Han var bange for at indhente dem og se dem igen. Hvorfor gik han i det hele taget? Han kunne ikke gøre for, at hans underkrop gik med ham. Førte ham afsted gennem gangen. Han standsede midt på regnet. Han kunne ikke se dem nogen steder. Solen brændte på hans hoved. Han havde glemt sin hue. Han var aldeles rådvild og fortvivlet, og havde en dum fornemmelse i sine lår. Han spacerede rundt mellem husene, men vendte bestandigt tilbage til det øverste af regnet, skoleregn, som det kaldtes. Hans næsebor bevægede sig. Pludselig hørte han Barbaras latter. Den ramte ham som en lille spids og blank pil et sted ind i kroppen. Nej, han tålte det ikke. Han gik ind i rektors kålgård og banede sig vej mellem ripsbuskene. Et øjeblik standsede han og lyttede. Fluer summede, og solen stak. Nu hørte han Barbaras stemme helt nær ved, og der sad hun i grøn silkekjole og stort fichy. Hun og herr Paul. I samme øjeblik præsten så Gabriel komme, fik han denne mørke, anspændte mine, der sagde så meget som, at nu skulle det igen holdes fast. Men Barbara lå og sagde forbavset, Gabriel, er du her? Gabriel smilte forlegent og stillede sig op foran dem. Herr Paul følte det som en sky var glæde for solen. Han stirrede forbitret på Gabriels svære ben og sagde ikke et ord. Også Gabriel var rasende. Han ville slet ikke se på præsten. Han ægledes over ham, som over en spyflue på et frisk bær. Barbara var den, der først begyndte at tale. Vil du have kvaner, Gabriel? Sagde hun ganske ligegyldigt. Præsten så ublidt på hende. Men også Gabriel var ude af stand til at vise nogen som helst polerthed. Måske stødte han sig over en eller anden klang i hendes alt for naturlige tonefald. Måske tirrede han af et blink i hendes venlige øjne. For satan! Han vidste jo godt, at han stod og var til grin. Kvaner, vrængede han hissigt. Jeg spiser ikke kirkegårdsplanter. Barbara så ud, som om hun havde fået et slag. Hun var aldeles uvant med, at nogen talte så hårdt til hende. Gabriel, sagde hun. Det er da jo ikke. Det er lige urter, sagde Gabriel. Ved du ikke, at der har været pestkirkegård her? Sikke noget vrøvl, råbte Barbara. Pestkirkegården var ikke her. Den var helt dernede i hjørnet. Ja, lige meget. Ækelt er det alligevel, sagde Gabriel. Egentlig var det præsten hans vrede galt, men han ville ikke se ham. Han ville ikke anerkende hans eksistens her i haven. Derfor var det Barbara, han skændte på, og han følte en slags sød udløsning ved at jagtage virkningen af sine ord. Han lå, sagde det, uden at smile og vedblev. Du må dog vide, Barbara, at kvanen er en skiden ord. Man bliver spedalsk af den. Hvor djævlen skulle ellers den spedalskhed komme fra, der sniger sig om her i havnen? Det er ækelt. Ækelt. Barbara var virkelig altereret. Aldrig havde nogen sagt, at det, hun gjorde, var ækelt. Hun drejede meget hurtigt på den store kvaneskærm og slængte den pludselig fra sig. Du er et vrøvl, Gabriel, sagde hun med en lille uglad latter. Gabriel var så tilfreds over sin sejr, han satte sig ned ved Barbaras side. Ak, sagde han for at sige noget og stønnede lidt. Han så ikke herr Paul. Herr Paul så heller ikke ham. Det sortnede for hans øjne af vrede. Gabriel lå igen så småt og sagde for Mille.
Nej, naturligvis er det ikke bevist, at det er kvaner, der forårsager spedalskhed magen. Niels i Puntens søn Hans, der i fjor kom ud på spedalskhedshospitalet på Arve. Han havde lige godt et sig fordærvet i kvaner kort forinden. Ja, det er jo almindeligt kendt.
Det svarede Barbara ingenting til, men pludselig sagde hun, er du glad over, at du skal giftes, Gabriel?
Hun ville gerne tale om noget andet end kvaner.
Glad, sagde Gabriel. Hvad fanden skal jeg være glad for?
Jeg er glad for Susanne, for eksempel.
Skal jeg så ikke også være glad for barnet, synes du? Ja, ved nu hvad.
Han sad med albuerne hvilende på knæene og stirrede ned i græsset. Pludselig så han på Barbara og lå.
Ja, så må man sige, der var en, der var betydeligt mere behændig den aften.
Et leende gisp undslap Barbara.
Du tager fuldstændig fejl, råbte hun ivrig.
Latter og indignation brødes i hendes stemme. Hun begyndte så småt at rødme, men det lykkedes hende ikke at blive vred. Gabriel sad i lydløs latter og betragtede hende. Han havde den samme venligt nærgående mine som om morgenen. En enkelt gang sendte han præsten et ransagende blik. Det var første gang, han så på ham. Herr Paul havde det samme tillukkede udtryk, der sagde, at han holdt fast. Men Barbara skyndte sig at tale om noget andet.
Vil du meget nødig giftes med Susanne?
Ja, det skal guderne vide, sukkede han oprigtigt. Unægteligt kunne jeg have tænkt mig noget andet.
Et behaget smil lyste op i Barbaras ansigt. Igen undslap der hende en lille latter.
Jamen, Gabriel, sagde hun og lukkede flere gange øjnene. Måske du kan lade være.
Gabriel fik et ganske besynderligt ansigtsudtryk. En overmægtig forfængelig tanke flagrede et sekund i hans hjerne. Hans underlæb blev så slap.
Lad være, sagde han med usikker stemme.
Barbara blev ved med at betragte ham og blinkede stadig ganske langsomt.
Ja, jeg mener, måske er det ikke nødvendigt, sagde hun sagte og lidt tøvende.
Nå gud, det er nødvendigt, sagde Gabriel uden overbevisning.
Men på en gang blev hans ansigt bleget og anspændt.
Jeg siger mig, hvad mener du egentlig? Råbte han.
Jeg mener kun, at du sikkert kan blive fri, hvis du vil, sagde Barbara rask.
Gabriel for op.
Hvem satan siger, at jeg ikke vil? Jeg mener, ja, hvem satan siger, at jeg kan blive fri?
Ja, det er der ingen, der siger endnu, men sorenskriveren vil måske gifte sig med Susanne, hvis hun vil have ham. Både lavmanden og jeg har talt med ham om det, og
Barbara trak skuldrene sammen og så drillen op på Gabriel.
Og når du nu er så ked af det, så...
Du skal have tak, Barbara, sagde Gabriel højtidligt. Du skal have tak, gentog han næsten brølende. At du fortalte mig det i tide. Jeg skal fanden gal mig aldrig glemme dig denne svinestreg.
Han var allerede ude af haven. Græstørv løsnede sig under hans fødder og rullede ned ad skrænten. Barbara stod og betragtede hånligt det vældige muskelspil i hans bag. Måske var hun samtidig lidt fortrydelig over, at han så formløst forlod hende. Hun lagde mærke til, at hans bukser var af tykt, meget solidt klæde. Men pludselig fløj en gul sommerfugl op ad busken og begyndte at flagre rundt i haven.
Ha, se!
Råbte hun. Herr Paul rejste sig langsomt. Solen stak. I sin mund havde han endnu den ramme sødme af frodigt flor og sort jord.
Ja, ja.
I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao og Cigarer, hvor jeg her hver lørdag aften sidder og læser højt for jer. Og for tiden læser jeg jo Jørgen Frans Jacobsens berømte roman Barbara, som foregår på Færøerne i 1700-tallet. Og næste kapitel hedder Idevande. Herr Paul vågnede. Solen skinnede ind af vinduet og lyste på Barbaras tøj, der lå i en bunke på en stol. Han var gift nu. Barbara sov ved hans side. Noget af Barbaras tøj var hvidt linned, andet var kulørte stoffer. Det var hendes ham fra gårdsdagen, som lå der. Hastigt strøget af hende og henslængt, uordentligt, men ikke uskyndt. Herr Paul lå lidt og betragtede disse klædningsstykker. Måske ville hun have lagt dem lidt anderledes, havde hun tænkt over det. Men tænkte Barbara over noget?
Som tøjet lå der, var det en af hendes hjerteskærninger, grebet og foreviget i al sin stærke, tankeløse natur og græs. Herr Paul fyldtes af beundrende ømhed og taknemmelighed. Disse klæder lå der som en betroelse, som en slags rørende erklæring til ham. Han vendte sig om imod hende, men hendes sovende ansigt var anderledes end hendes vågne. Han havde lagt mærke til det før. Når hun sov, var der en slags skræmmelse over hendes træk, noget hjælpeløst og lidende. Også dette lod hun ham se. Men skulle han se det? Var det en betroelse, som hun ville have vedkendt sig i vågen tilstand? Hans hjerte bankede for hende. Hvem var Barbara? Var det hende, som i aftes havde klædt sig af ved stolen derhen, eller var det kvinden, der sov her med en vi i sit ansigt? Hvis nu alt, hvad han kendte til Barbara, kun var en ham, et hylster af mange farver, ligesom hendes klæder. Hun slog øjnene op, og i samme sekund var hun en anden. Hun lå til ham, som om hun pludselig havde fået ham igen, efter han i lang tid havde været borte fra hende. Hun var varm af søvnen og lagde sin arm om hans hals. Så hun på solen og sagde, at det var tid til at stå op. Barbara stod ud af sengen. Hun gik så blomstrende naturligt omkring i sin bare særk. Kun hendes fødder krympede sig en ubetydelighed ved berøringen med det kolde gulv. Herr Paul lå og undrede sig. Her uden for nystue havde han for mindre end et år siden gået og bævet ved den blotte tanke om Barbara. Og nu stod hun foran ham som hans ægte hustru, nøgen og blusende af varme fra deres fælles seng. En skuffelse slog pludselig ned i ham. Var dette virkelig det hele? En seng, et favntag og en mærkelig sød atmosfære, som han dog for længst havde vendt sig til. Var der intet andet indhold i det gøjleværk, som han nu i 3/4 år havde været besat af? Barbara smøgede særken af sig og stod splitter og nøgen på gulvet. Herr Paul følte et voldsomt stød af vellyst, men så sneg tomheden sig atter ind over ham. Således så altså Barbara ud. Hun var dejlig. Han indså det godt, men han følte intet ved det. Han mødte hendes flammende blik i spejlet og hørte hendes bevægede stemme. Nej, min ven, i dag må jeg skynde mig. Vi skal jo rejse. Ja, det var kedeligt, hørte han sig selv sige. Han var aldeles forbløffet. Aldrig før havde han behøvet at sige en sådan løgn til hende. Han huskede, hvor bevidstløst vild han engang var blevet over en vinternat at have set et glimt af hendes nøgenhed i en røgstue. Nu stod hun i morgensolen og stænkede sin rødmende krop med eau de cologne. Og han var så koldsindig, at han kun savnede sin kval og sin smerte. Barbara sendte ham flere fingerkys og lå, men pludselig stussede hun. Hvad er der, min ven? Er du ked af det? Men jeg har ikke tid. Hun løb hen og gav ham et kys med det yderste af sine læber. Hendes krop var vellugtende og kølig, men herr Paul følte det, som om en vældig sæbeboble var bristet. Han var fuld af smertelig medlidenhed med Barbara og gjorde sig bitre selvbebrejdelser. Men Barbara kendte ikke hans tanker og begyndte at klæde sig på. Hun knappede underkjolen over sine hofter, så sig hastigt i spejlet, satte sig ned og trak sine strømper på. Allerede da begyndte herr Paul at føle sig anderledes til mode, men Barbara indsede ham slet ikke. Hun vandt i en fart strømpebånden om sine knæhæser. Så tog hun en kam og begyndte at ræse sit hår. Han søgte at fange hendes blik i spejlet, men hun betragtede kun sit eget billede og smilte til sig selv, mens hun satte sin frisyre. Han forsøgte at tale med hende, men hun svarede kun med enstavelsesord og indhyllede sig i en sky af duftende puder. Må jeg kysse dig? Spurgte han. Han så hendes leende mund, rød og hvid i spejlet. Hun satte omhyggeligt en lille sort plet på sin kind. Må jeg kysse dig? Hun viskede pletten ud og anbragte en ny lidt nærmere den ene mundvig. Så drejede hun sig pludselig om mod ham. Hendes barm bølgede i vellugt. Øjnene brændte i hendes pudrede ansigt. Hun gav ham et hastigt, åndsfraværende kys og vendte sig straks mod spejlet igen. Hvor du maler dig, sagde han. Jeg anede ikke, at I malede jer sådan på Færø. Hun svarede ikke. Han vidste intet bedre at foretage sig, end I fører sig sine bukser. Så satte han sig på sengekanten og tænkte på kærligheden. Den var som sol og hastige skygger. Barbara havde taget sin blå kjole på. Hun knyttede et silketørklæde om sin hals og lyste og duftede. Så lukkede hun vinduet op. En mild luftning rydde op i puderskyerne. Torshavns haner galede. Inderne svømmede ud på Østervågs blanke vandspejl. Der går Gabriel, sagde hun. Gabriel gik gennem gongen i paryk og trekantet hat. Han var blevet en fin mand. Selv hans skygge var lige så skarp og distingué i morgenlyset, som nogle af silhuetterne på landfoget Harmes tøjbetrukne vægge. Folk hilste ærbødigt på ham, og han svarede ved at føre den forsølvede knap på sin ibenholdstok op til hatten. Det var en af landfogens stokke. Gabriel var blevet gift og havde den første morgen i sit ægteskab fået en søn. Barnet var kommet lidt for tidligt til verden. Det var svageligt og havde straks måtte døbes. Det var opkaldt efter landfoden og hed Augustus Gabrielsen Harme. Adjø, sagde Barbara og kyssede på fingeren. Jeg har ret som travlt i dag. Herr Paul løb efter hende, men hun undslap ham og var væk som en brusende fugl. Han stod tilbage på hosesokker som en halvpåklædt stømper. Den sædvanlige vage uro begyndte atter at plage ham. Han ønskede det øjeblik tilbage fra for lidt siden, da han slet ikke havde brudt sig om hende. Han kiggede ud af vinduet og så hende gå ind ad den dør i fodstuen, af hvilken Gabriel for lidt siden var gået ud. Nå, så vidste han dog, hvor han foreløbig havde hende. At han virkelig kunne komme på så absurd en tanke, at han ikke brød sig om Barbara. Han tændte sig en pip tobak og klædte sig langsomt på. Han følte trang til at tale med en eller anden. Men du verdens skaber, hvem kunne han tale med om Barbara? Sin kollega, havnepræsten. Magister Wenzel ville svare i himlen, hver gang han spurgte på jorden. Lagmanden? Han så for sig Samuel Mikkelsens gode ansigt. Han ville smile mildt og overbærende af kærlighedens subtiliteter. Sorenskriveren? Han ville slå op i en filosofisk bog og oplyse sagen med eksempler og paralleller. Men når alt kom til alt, var det så ikke at foretrække. Han havde hørt så mange Guds ord, han trængte nu til en jordisk prædiken. Sorenskriveren var en mand, han altid havde fundet behag i at tale med. Han kunne godt lide denne magre resonør. Han havde bare aldrig haft tid, aldrig haft ånderum. Der var nu noget mærkeligt i, at han i dag var begyndt at reflektere. Han havde ikke reflekteret i 3-4 år. Var det alligevel ikke, som om feberen i hans hjerte var blevet mindre? Han var glad for det, og kunne dog ikke lide det. Da han en halv time senere trådte ind i sorenskriverens stue, fornam han straks en atmosfære, som han genkendte. Det var noget fra København. Han kom til at tænke på regensen og på kollegierne i de lærdes kvarter, og pludselig huskede han frue kirkes gyldne himmelstræbende spir. Han følte det, som om han var blevet rykket tilbage til en tidligere glemt tid, da endnu meget var usket. Sorenskriveren kom ham i møde, ikke helt påklædt, med en bog i hånden. Undskyld, sagde han. Det er ikke, fordi jeg er nogen syvsover, men bøgerne gør mig ofte og tit så opsat, at jeg dermed glemmer at stå op. Ja, tænkte herr Paul, regensen. Han talte først lidt om vejret, og sorenskriveren talte om afgrøderne, som han mente ville blive gode efter den gunstige sommer. Ja, de er en mand, som er fornuftig på alle ting, monsieur Heide, sagde herr Paul uden videre overgang. Jeg prøver efter evne at være det, sagde sorenskriveren med sin stilfærdige dybe stemme. Ja, sagde herr Paul og kiggede ligesom lidt fraværende ud af vinduet. Så mener de sikkert, at jeg er en meget ufornuftig mand. Nå, hvorfor det? Jeg tænker på mit giftermål. Sorenskriveren satte sig ned, slog det højre ben over det venstre, lænede sig forover og begravede hagen i sin hånd. Så skiftede han benene om og lænede sig tilbage, og endelig sagde han, i det han gravede en sølvtapetier op af lommen, hør, den der lever uden dårskab er ikke så vis, som han selv tror. Herr Poul så forbavset på ham. Soren skriveren rejste sig op, vinkede afværgende med hånden og lå.
Ja, de må ikke tro, det er mig, der har fundet på disse ord.
Så klog er jeg ikke. Ja, det er La Rochefoucauld.
La Roche, når en af disse nymodens franske filosofer.
Nå, så nymodens, nej. Men han vil heller aldrig blive demodé. Jeg plejer ofte at læse et ord af ham omtrent, som jeg tager mig en pris. Det er så sundt.
Han rakte sin lille sølvdåse frem mod herr Poul. Ja, en tabati eller en tabatiere, det er en snustobaksdåse.
Det er en materie, som jeg aldrig bliver træt af at resonere om.
Ja, den mening havde jeg også om den, sagde herr Poul. Des mere forbavser de mig ved at rekommendere mig, hvad de selv kalder dårskab.
Soren-skriveren satte sig ned og lå. Han lagde igen benene over kors og gned sig ned af den ene strømpe.
Ja, jeg mente rent ud sagt, spring bare over bord.
Der skal nogen til at leve livet, og den, som går udenom dårskaben, han går min tro også udenom livet.
Ved de, hvad jeg kan gerne tilstå for dem, at jeg ikke blot beundrer dem, men også misunder dem?
Ja. Ja, nu må de ikke misforstå mig.
Frem for alt står det mig klart, hvad vågeligt spil det er, de spiller. Og de kommer sikkert ikke til at danse på roser. Men for at udtrykke min tanke præcis, jeg misunder dem de erfaringer, de vil komme til at gøre.
Også hvis jeg taber spil?
Ja, netop hvis de taber spil.
Vinder de det, må der jo være noget galt fat med dem.
Ja, jeg forstår dem ikke rigtigt.
De vil forstå mig bagefter, hvis de der overlever det.
Soren skriveren sprang pludselig op og gik hen og gav herr Poul et klap på skulderen.
Ja, nu må de forstå skæmt. Selvfølgelig overlever de det.
De må ikke lade dem påvirke af nogen superstition.
Altså, courage.
Men så meget ved de vel i forvejen, at der forestår den en aventure.
Ja, de siger, de misunder mig det spil, jeg er kommet til at spille. Det ligger der nær for mig at spørge dem, hvorfor de ikke selv våger nogen aventyr.
Ja, ak, smilede soren-skriveren.
Jeg er alt for fornuftig.
Fornuften stiller sig i vejen for visdommens erhvervelse. De skal ikke spejle dem i mig. Jeg er i kun en pedant. Her har jeg siddet i mange år og været ved at forgå af nysgerrighed efter at kende menneskene. Og til den ende har jeg læst Gud ved, hvor mange bøger. Tror de, jeg er blevet klogere?
Han pustede lidt og lå.
Jeg skal sige dem en ting. Hvad man forstår af en bog, er kun, hvad man bifalder. Og hvad man bifalder, er kun, hvad man på en eller anden måde ved i forvejen. Eller hvad der passer i ens kram. Resten er røg.
Soren skriveren havde gjort en pause. Han sad tilsyneladende ganske distræt og fløjtede med den ene halvdel af munden. Så rejste han sig pludselig og begyndte at spangulere.
Forstår de mig? Her sidder jeg og resonerer og studerer søkort over det hav, som hedder menneskelivet. Og så kommer pludselig de og styrer for fuld sejl lige til havs.
Mod mit eget skibbrud, siger de jo.
Ja, ja. Men forstå mig ret. En filosof lider aldrig noget totalt skibbrud. Og det var altså dette, jeg ville sige den. Siden de nu er kommet på denne galej, så rejs som en filosof. Gør deres filosofiske og moralske observationer af alt, hvad de ser og hører, og mål hver dag dårskabens vindstyrke. Så vil de en dag træde i land, berøvet deres skude måske, men til gengæld vil de med et alvidende smil kunne ryste på hovedet og sige, verden, verden, ligesom min moster Ellen Katrine.
Herr Poul følte sig stadig forvirret.
Det er nyt for mig at høre, sagde han, at dåragtigheden skulle være et middel, som fører til visdommen.
Soren skriveren standsede og lå. Med sine magre fingre gjorde han en gestus, som om han var en prædikant.
For en gudsmand som dem skulle det ikke være så svært at fatte. Ligesom de sikkert har bemærket, at vejen til saliggørelsen går gennem synden, således går vejen til visdommen gennem dåragtigheden.
Herr Poul synes, at han genkendte noget af denne tankegang. Han følte sig besnæret af den. Den hjalp ham gennem noget vanskeligt.
Jeg troede, de var en disciple af baron Holberg og sådan nogle mænd, sagde han, hvis moral udelukkende siges at bero på fornuften.
Soren skriveren satte sig pludselig ned. Han så ud, som om han havde fået maveknep. Han gjorde en grimasse og var ligesom i vonde. Hvad skal jeg sige? Det eneste, man har at holde sig til, er sin stakkels fornuft. Derfor læser man Holberg og Bale og Locke og alle de mænd. Men hvis jeg i min vankundighed tør kritisere disse autorer en smule, så skulle det være i dette stykke, at de i alt deres fornuft glemmer, at mennesket i sin grund er deresonabelt og slet ikke kan leve uden ufornuft. Jeg er ikke langt fra, ligesom min bror Wenzel, at tro på arvesynden. På arvesynden? Ja, eller på arveufornuften. Synd og dårskab er kun to navne på en og samme ting. Min bror Wenzel støder sig blodig på det og kalder det synd og plager i den anledning himlen med en vidtløftig korrespondance om sit eget hjertes ynkelige og urimelige tilstand. Jeg føler mig ikke et hår bedre end ham, men kan dog ikke finde mig selv andet end latterlig og dåragtig. Ret beset, kære herr Paul, er vi jo som aber allesammen. Det er idel afvind, havesyge, begær og forfængelighed, der raser i os. Men navnlig forfængeligheden. Han rystede på hovedet og lå. Men sådan er nu vor natur, hvad enten det nu er fanden, eller hvem det er, der har sat dette abesind i os. Det er så sandt, sagde herr Paul. Hvad var vi alle sammen, om ikke Gud i sin kærlighed havde givet os nåden, der gør alle vores synder hvide som sne? Nå, den, sagde sorenskriveren. Nåden. Ja, undskyld. Hvad er nåden andet end et hovedvandsæg, som man lugter til, når syndens fodsved bliver alt for stram? Herr Paul kunne ikke bare sig for at smile. Han tænkte på herr Severins og herr Markus' salmesang. Men det var frygteligt, det her. Det var jo kætteri. Det var imod loven. Næ, vedblev Johan Hendrik. Et hovedvandsæg kan måske tage lugten bort, men sviden bliver så god den samme. Det er at overdøve den ene dårskab med den anden. Herr Paul gjorde et kast med hovedet og sagde, hvad de der siger rammer kun de ortodokse. Nutidens kristne tror ikke på nåden, uden at man samtidig at ærligt hjerte sørger over sine synder og søger at forbedre sit liv. Gør man ikke det, har man slet ikke nåden. Jamen, hvad er et ærligt hjerte? Ja, undskyld, at jeg spørger som Pontius Pilatus. Ja, jeg kan lige sige til jer igen, at I lytter til Radio 24-7 til programmet Farer og Cigarer, det vil sige, at I lytter til romanen Barbara af Jørgen Frans Jacobsen. Og det her er et meget centralt kapitel. Jørgen Frans Jacobsen var selv meget optaget af de franske oplysningsfilosoffer, og ikke mindst La Rochefoucauld, som han her lod sin sorenskriverperson citere. En filosof, som skrev en række maksimer eller aforismer, kloge og rammende ord. Og her var det altså, den, der lever uden dårskab, er ikke så vis, som han selv tror. Og det rammer jo lige ned i noget hos herr Paul og hans dilemma omkring Barbara. Sorenskriveren rejste sig og begyndte igen at spankulere. Herr Paul tænkte på sit eget hjerte. Det kunne ikke være ærligt. Selv over for Barbara havde det i morges været skamligt ubestandigt og flygtigt. Han vidste ikke, om han i dette øjeblik overhovedet elskede hende, eller om det ikke snarere var noget kogleri alt sammen. Han blev sorenskriverens svar skyldig. Ja, siger de, sagde Johan Hendrik. Aben i vort eget hjerte løber vi aldrig fra. Hvad enten vi er kristne eller ateister. Har de læst Pascal? Nå nej, min bror Wenzel har heller ikke læst ham, og det er en fejl. Men han har læst Kinko, og han siger, far verden, farvel. Det vil sige, han siger, fanden gør han. Men lad det være, han er jo ikke kun en abe som alle andre. Jeg ved virkelig ikke, hvordan vor herre skal kunne gøre forskel på os. Min egen fattige fornuft har ikke ført mig længere end til at anerkende min dårskab, men aldrig til at forbedre mit urimelige hjerte. Den har ikke hjulpet mig mere end noget. Dog kan jeg ikke finde anden måde at dyrke Gud på, end med det lys, jeg har fået, at eftersøge narren i mig selv og prøve at gøre nytte i den verden, hvor I er sat. I mine kår er der lidet af lære og mindre af udrette. Men de, min kære ven, De må vide, at de mennesker, som møder den sande nåde, er dem, hvem skæbnen tager et tag i og spiller på som på et instrument. Om disse mennesker, der gider uddrage nogen lærer deraf. Jeg holder den for en kætter, Monsieur Heide, sagde herr Paul. Og dog må jeg tilstå, at jeg har lært noget af den. Soren skriveren svarede ikke. Han stod ved et lille bord og var beskæftiget med at skrue en fløjte sammen. Da han var færdig hermed, satte han instrumentet for munden og blæste en lang kadence. Ja, se, sagde han. Dette er nu en af mine dårskaber. Jeg kan ikke lade være med at spille, skønt der hverken er noget fornuftigt eller noget moralsk i det. Han blæste igen en lang skælvende trille og stod så eftertænksom med fløjten mellem hænderne. Selv Holberg, den gamle knak, havde også en passion for musikken. Jeg skulle ikke have troet det. Har de nogensinde set ham? Nej, han var død, før jeg blev immatrikuleret. Nå ja, ja. Jeg har hørt ham spille en aften, jeg kom forbi hans gård i København. Johan Hendrik blæste små musikstykker og snakkede indimellem. Han fortalte om sin brors søn Andreas Heide, der spillede så udmærket violin. Faren var død. Selv studerede han nu økonomi i København. Økonomi? Spurgte herr Paul forundret. Ja, nikkede sorenskriveren. Det satte jeg igennem. Så kan han måske blive fødelandet til nogen nytte. Wenzel ville naturligvis have, at han skulle læse teologi. Han mente, at det andet er en alt for værslig materie. Ja, det kan jeg tænke, sagde herr Paul. Og så anførte han, at teologien i hvert fald ikke var brødløs. Johan Hendrik gjorde en grimasse. Verden, verden, tilføjede han og trak på skuldrene. Ja, de er ingen stor præsteven, forstår jeg, sagde herr Paul og smilte. Ikke så stor som Madame Akkersø. Sorenskriveren sænkede pludselig sit instrument og gjorde en dyb, meget forbindelig kompliment mod det åbne vindue. Godmorgen, Johan Hendrik, lød Barbaras stemme udenfor. Jeg kommer, hidlokket af dit spil. Sagde sorenskriveren. Ja, det kan du sagtens spille mig ind. Jeg ved nok, hvorfor du kommer, men det er kun godt, at du længes efter din husbund. Herr Paul havde i det samme rejse op. Hans kone glippede med øjnene, da hun så ham, og lå, men uden overbevisning. Forresten, sagde hun og rødmede, jeg kom virkelig for spillets skyld. Jeg vidste slet ikke, at Paul var her. Jamen, kom indenfor, sagde sorenskriveren. Så vil jeg spille for jer begge. Det burde nu være på en obodamur. Barbara så på sorenskriveren og lå. Det var for herr Paul, som om der mellem de to eksisterede en fortrolighed, han ikke kendte. En obodamur, ved du hvad det er, Barbara? Vedblev sorenskriveren. Du forstår ikke ordene, hva? Men du kender altid melodien. Ja, jeg må videre, sagde Barbara. Jeg har slet ikke tid til at stå her. Jeg har så meget at gøre. Forresten kommer der et skib, man siger det er Fortuna. Hun vinkede farvel og smilede endnu en gang til sorenskriveren, men da hun var kommet et lille stykke ned i gyden, vendte hun sig om og sendte sin mand et fingerkys. Da havde sorenskriveren trukket sig tilbage til det indre af stuen. Ja, sagde han. Det er en dejlig kone, det her. Jeg har gjort kur til hende, siden hun var en lille pige, og hun har altid været så elskværdig og lavet, som om hun ikke vidste, hvor gammel jeg var. Herr Paul betragtede ham tvivlende. Disse skødesløse ord behagede ham, men de stillede ikke hans tørst efter beroligelse. Han havde mest lyst til at åbne hele sit hjerte for sorenskriveren. At besværge i hvert fald denne mand til at være hans forbundsfælle. Men han frygtede for at få alt for rystende sandheder at vide. Han havde allerede erfaret, at Johan Hendrik Heide var en kirurg, som brugte kniven uden skånsel. Derfor drejede han samtalen hen på mere almindelige emner, og lidt efter tog han afsked. Ja, farvel, sagde sorenskriveren. Er der noget, jeg kan være den til tjeneste med, håber jeg, at de kommer igen. Jeg følger dem med interesse. Herr Paul vidste ikke rigtigt, om han skulle sætte pris på denne interesse. Han følte det, som om han var en papirsbåd, der blev sat ud at sejle i en elv. Men foreløbig var strømmen rolig. Han lå og drejede hid og did i kærlighedens ide vande. Ja, og idevande, det er et mærkeligt udtryk, det er ikke lige til at slå op i en ordbog, men jeg har gudskelov læst en bog om Barbara, skrevet af den færøske lektor ved Københavns Universitet, Jørgvan Isaksen. Den hedder Livets geniale relief. Den kan jeg godt anbefale, hvis I vil vide mere. Og der skriver han, at idevand er en gammel betegnelse for en langs kysten løbende strøm eller en virvelstrøm. Og udtrykket er ikke altid blevet forstået, og i flere af romanens oplag har kapitlet med denne titel fået overskriften Idevand. Men det har altså ikke noget med idé at gøre. Det er en strøm, som gør, at man ligger der og roder rundt og ikke kommer nogen vegne. Det er sådan et vand, han er kommet ind i, herr Poul. Han føler ikke, han kommer hverken frem eller tilbage. Ja, og så er der et nyt kapitel, og jeg tænkte, det når jeg alligevel ikke at læse færdigt inden nyhederne, så i stedet for vil jeg lige gribe fat i det her med Rochefoucauld, La Rochefoucauld, den franske forfatter og filosof fra oplysningstiden, som var en af Jørgen Frans Jacobsens store helte. I den lille bog, der hedder Det dyrebare liv, som hans gode ven William Heinesen har redigeret med breve og brevuddrag fra deres store korrespondance, der citerer Heinesen et brev, som netop handler om to forfattere, nemlig La Rochefoucauld og Sigrid Undset. En lidt sjov sammensætning, men det var altså et par forfattere, som han satte højt. Og der skriver han, læsningen af La Rochefoucauld har for mig været som at plukke de lifligste bær. Man kalder dem bitre og pessimistiske, en skuffet mands snærende betragtninger. Men samtidig fortælles det, at han udslyngede dem i salongerne. Hoho, så har han nok ikke været i så dårlig humør endda. Maximerne er først og fremmest læseværdige på grund af deres tankeindhold og kloge, skeptiske menneskekundskab. Dernæst på grund af deres udsøgte form. Ofte er de finest formede de letteste. Ofte træffer man dog en udsøgt tanke, udsøgt formet, som for eksempel L'hypocrisie est un hommage que la vice rend à la vertu. Altså, hykleri er et buk, som synden leverer til dyden. I midlertid er det evident, at det ikke kun drejer sig om forsøg på at sige elegante ting. Visse maximer viser, med hvilke besvær han arbejder på at give en dybsindig tanke et klart indhold. Og gennem noter kan man se, hvordan aforismerne er blevet forandret fra udgave til udgave. Det er et enestående kursus i stilistik at se, hvordan han gennem flere stadier efterhånden når en stadig mere kort og koncis form for samtanke. Selv siger han et sted, den sande veltalenhed består i at sige alt det, der bør siges, og kun det, som bør siges. Noget jeg i dette vidtløftige brev burde have lagt mig efter. Dette er så selvfølgelig, at det nærmer sig det banale. Dog hvis Anatole France, en anden fransk forfatter fra samtiden, skulle have holdt sig det efterretteligt, så ville hele hans produktion som en sæbeboble være blevet indskrænket til en let duk, eftersom det meste han har skrevet kun er bavardage. Med kæld bavardage. Hvilket vrøvleri. Disse maximer giver mig lejlighed til selvransagelse og reducerer en fyr som mig selv temmelig voldsomt. Faktisk har jeg intet at rose mig af, men jeg er som amtsfuldmægtig ege kun stolt af dette. Menneskehedens lykke og ulykke afhænger ikke mindre af deres humør end af skæbnen. Lykken findes i smagen og ikke i tingene. De, som dømmes til dødsstraf, foregiver ofte at besidde en styrke og en foragt for døden, som i virkeligheden kun er en følge af frygten for at se denne i øjnene. Således at man kan sige, at denne styrke og denne foragt for deres bevidsthed er det samme som bindet for deres øjne. Man er utrystelig over at være bedraget af sine fjender og forrådt af sine venner, og man er ofte vel tilfreds med at være bedraget af sig selv. Tak ja, ingen går ramt forbi. Jeg føler mig ofte ramt, men næsten lige så ofte belært. Det var lidt om La Rochefoucauld og Jørgen Frans Jacobsens inspiration. Nu er der snart nyheder, men jeg er tilbage efter nyhederne selvfølgelig, og fortsætter med Barbara med et kapitel, der hedder Fortuna, for nu kommer der et skib fra København igen. Og hvem må komme med denne gang?
Du
lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Så er vi tilbage og skal høre mere af Jørgen Frans Jacobsens Barbara. Vi er kommet til et kapitel, der hedder Fortuna. Det betyder jo skæbne, men det var jo også navnet på det skib, der sejler fra København til Torshavn. I byens gader var på det tidspunkt en vis bevægelse af spore. Vinduer blev åbnet, folk spejtede ud, enkelte hastede afsted ned gennem de smalle trappegyder, som førte til stranden. Da herr Paul kom ned i nystue, så han, at et skib var under opsejling. Han kendte det som Fortuna, det skib, med hvilket han selv for 3-4 år siden en skummel novembermorgen var kommet til landet. Hverken Barbara eller hendes mor var hjemme. Han havde indtrykket af, at hele byen var på tæerne. Solen skinnede, og skansen flagede. Det var som på en festdag. På vejen til Tingernes indhentede han lagmanden og slog følge med ham. Han spurgte ham, om de ikke snart skulle rejse. Velsignet, svarede Samuel Mikkelsen og betragtede ham med et smil. Når nu skibet lige er kommet. Ej, i dag tror jeg i hvert fald ikke, vi kommer afsted. Herr Paul havde hele tiden haft en ubestemmelig uvilje mod dette skib. Nu blev han helt ærgerlig over det. Det var ham pludselig om at gøre at komme afsted med det første. Han var nervøs og ængstelig over at skulle blive længere i havnen. Hans uro steg, da han kom ud til vippen. Her fandt han Barbara midt i menneskevrimlen. Hun ænsede ham næppe. Hun gik omkring og havde ikke øje for andet end skibet. Åh, herregud, tænkte han. Skal jeg nu også opleve at være jaloux på et skib? Han måtte ryste på hovedet af sig selv. Det var sandelig store sorger, han plagede sit hjerte med. Da skibet lidt efter ankrede op på Østervåg, kunne man på dit stik skelne en fremmed mand. Det var nok en passager, men ingen var i stand til at sige, hvem det var, for der ventedes ingen til øerne. Folk stod i nysgerrige grupper og snakkede og fremsatte formodninger. Skansebåden lagde fra land med flag i agterstavnen og en rød konstabel ved roret. Det var en lang og bevæget ventetid. Men da båden omsider var på vej ind mod land igen med skipperen og den ukendte mand ombord, steg der pludselig et genkendelsens råb op fra den rappe kvindeskare yderst ved vippen. Andreas! Det er Andreas! Og nu kunne alle se, at det var Andreas Heide, studenten, der var kommet hjem igen. Præsten Wenzel Heide, der også var kommet ned på Tingernes, fik straks sine røde pletter på kinderne. Det var ikke meningen. Selv sorenskriveren fik et misbilligende udtryk. Han havde altid tænkt sig, at brorsønnen skulle føre sine studier til et resultat, før han kom hjem igen. Det her synes der ikke at være meget alvor i, det måtte man sige. Men ellers så det ud til, at havnefolkene var glade over at se Andreas igen. De stimlede sammen nede ved vippen og omringede ham i samme øjeblik, han satte foden på land. Andreas Heide gik rask gennem vrimlen og hilste og lå. Han havde et lyst, mandigt ansigt og meget store, mundre øjne. Hans klæder var galante og velskårende, men han bar dem på en egen skødesløs måde. Hans hat sad skævt, og der lå tobaksstøv i folderne på hans vest. Dens nederste knapper var endda ikke knappet, så skjorten posede en smule ud over bukselændingen. Han gik lige hen til sine farbrødre og hilste dem frimodigt, men derpå fik han så travlt med at tage folk i hånden, både høje og lave, at han slet ikke havde tid til at svare på spørgsmål. Først da der blev mere rolig omkring ham, og han havde fået børstet lidt snus af sig, så han med en pludselig hovedbevægelse op på sine to onkler og sagde, "Nå, det havde I vist ikke ventet." Hans stemme havde en lys og munter lidt udfordrende tone. Din farbror og jeg, begyndte herr Wenzel alvorligt og højtidligt. Andreas afbrød ham med en lille latter. Han stod med begge hænder i lommerne og lod sig skiftevis med et lille knæk synke ned, snart i det ene, snart i det andet knæ. Ja, her skal I se, sagde han og halede et papir frem. Kongelig rentekammerresolution. Ja, det havde I nok ikke ventet. Havnefolk stod rundt omkring og udvekslede ret højlytte bemærkninger om den nyankomne. De kendte ham alle. Han var en af byens børn, og de var stolte af ham. Det var en fyr som ham, der burde have haft fodfrygtene, var der en, der bemærkede. I stedet for Gabriel, den fæhund. Ja, det skal du nu ikke sige, mente den anden. Andreas er nok vant til mamseller, der er fornemmere end fodfrygten. Nej, sagde en tredje. Fornemmere end fodfrygten. Hvis Susanne ikke er en fin dame. Ja, hun er fin her i havnen, men ude i verden. Ja, havnefolk er aldrig for fine for havnefolk, konkluderede Vupsen. Susanne, den stakkel. Det blev ikke summet for hendes vugge, at hun skulle blive nødt til at gifte sig med en bygdetamp. Og det har jeg jo også sagt til ham selv. Ja, du gal er du. Han skal snart være fået. Ja, jeg er ligeglad, selvom han så... Du skulle passe lidt på, lavmanden står her. Ja, lavmanden er jeg ikke bange for. Han er en mild og velsignet øvrighed at have over sig. Havde bare alle været som han. Samuel Mikkelsen havde en tid lang i al stilhed moret sig over samtalen. Nu vendte han sit skækkede ansigt mod Vupsen og sagde med sit fromme smil, du glemmer jo helt, at også jeg er bygdemand. Åh, sagde hun, det har intet at sige. De, Samuel, og sorenskriveren og alle I, en dejlig slægt, det ved Gud, det er I, og aldrig glemmer I den menige mand. Lavmanden smilte igen. Han kendte Remsen. Det hente, at Vupsen og andre fattigfolk indfandt sig på bygden for at bede om lidt uld, lidt tælle eller hvad som helst af landets produkter. De gik aldrig uhjulpende bort fra hans eller hans slægtsgårde. Herregud, havnefolk havde så lidt at leve af. Man måtte forbarme sig over dem, selvom de var lidt uvågne i munden ofte og tit. Sorenskriveren og herr Wenzel havde med stigende forbavselse læst, at vi, Frederik den 5., er Guds nåede konge til Danmark og Norge, de venter så godt os, gennem sit rentekammer ville have anbefalet, at studiosus Andreas Heide skulle gøre en rejse til Færøerne for det at udforske og gøre en beretning om landets natur, dets flora og fauna, dets indbyggere og dets økonomi. Herr Wenzel var blændet og tavs. Sorenskriveren stod og svingede med armene af iver, men pludselig tog han sig tvivlende til hagen og spurgte, tror du nu også, du kan? Kan, lo Andreas. Det bliver svært, sagde Johan Hendrik. Ja, det er dejligt arbejde, det vil Gud det er. Hvordan pokker har du på et ad? Det er professor Øtter, som har udviklet det, sagde Andreas. Han er min protektor. Johan Hendrik så sig distræt omkring. Han længtes i dette øjeblik mest efter en siddeplads, hvor han kunne slå sig ned i fred fundere over denne overvældende sag. Men overalt var der fuld af snakkende mennesker. Andreas selv var også som kviksøl. Det var umuligt at få nogen ordentlig besked i den forvirring. Det måtte vente. Herr Paul glemte senere i livet aldrig disse øjeblikke. I samme sekund som Andreas Heide trådte i land, fyldtes hans hjerte af en frygtelig beklemmelse. Han så straks, at en farlig fugl var kommet flyvende, som han aldrig ville kunne værge sig imod. Han vidste, at han fra nu af var prisgivet et spil af uberegnelige kræfter. Hans øjne søgte Barbara. Hun stod et stykke bort fra ham, op ved handlens port, på det sted, hvor han allerførste gang havde set hende. Tilsyneladende var hun optaget af en samtale med Madame Anne-Sophie Heide. Under tiden drejede hun hovedet og kastede et blik først ud over vandet, og så på tilbagevejen hen over den forsamlede menneskeskare. Så genoptog hun sin snak. Han kunne høre hendes stemme og hendes latter. Hele hendes væsen lyste. Hun var i dette øjeblik hans fjende. Det følte han. Det ville være en håbløs gerning at gå op til hende og søge at lokke hende bort fra dette sted. Han var uden magt over hende. Hun gjorde i et og alt, hvad hun selv ville. Hun var en kat. Hun var frygtelig. Andreas Heide kom nærmere og nærmere til porten, stadig snakkende og leende. Han havde måske slet ikke indset Barbara endnu. Herr Paul jagtog ham på nærmere hold, mærkede sig hans stærke og slendrende gang, udforskede hans vendesæle og samtidig aldeles ligeglade træk. Han tiltaltes af glansen i hans væsen. og samtidig vidste han, at dette betød hans egen ruin. Det uundgåelige var nu ganske nær. Andreas Heide så op med et ryg og fik pludselig et overvågent udtryk. Barbara vendte profilen til og så ingenting. Men Anna-Sophie begyndte at skæmte og spøge, om Andreas ikke længere kunne kende sin gamle tante, der var kommet ned for at tage imod ham. Under hele denne velkomstscene stod Barbara stadig med en adspredt, men høflig mine og bar hovedet ganske fornemt. Så vendte Andreas sig hurtigt mod hende med et åbent og en lille smule uforskammet smil. Hans holdning var skødesløs, men i samme øjeblik han så hendes ansigt, blev han alvorlig og beredte sig skyndsomt på at gøre en kompliment.
Ja, du kender vel, sagde Anna-Sophie.
Jo, sagde Andreas og bukkede. Fra min skoletid kender jeg udmærket, Madame Salling.
Madame Aggersø, rettede Anna-Sophie med et smil.
Madame Aggersø, spurgte Andreas forundret og bukkede igen. Hans lyse ansigt var stift af forvirring.
Barbara rødmede pludselig.
Jeg husker godt dem, skyndte hun sig at sige og sluttede sætningen med sin lille latter. Herr Paul hørte det. Dette velbekendte suk, som endte i en falsettone. Åh, han kendte hende. Nu havde de spillet gående. Både Andreas og Barbara var en smule forlegne, men hun var den, der hurtigst fandt nogle ligegyldige ord at sige. Hun hjalp også ham på glæd, hørte opmærksomt efter, hvad han fortalte, og bifaldt hans ord med små latterudbrud. Meget snart var han frimodig og skødesløs som før. Men helt blev han dog ikke sig selv igen. I alt, hvad han sagde, var der nu en ganske svag tone af alvor og artighed.
Du tager vel til takke med at bo hos os, Andreas, spurgte Anna-Sophie.
De satte sig i bevægelse. Herr Wenzel, sorenskriveren, Andreas Heide, Anna-Sophie og Barbara. Alle var nu på vej hjem. En bred menneskestrøm gled mellem handlens huse og op ad stien mellem kirkegården og Kortegard. Herr Paul gik med og nåede hen ved siden af sin kone. Hun så på ham ligesom en smule forbavset, men sagde ingenting.
Vi kommer vel næppe til at rejse i dag, sagde Paul.
Næh, svarede hun ligegyldigt.
Der er det måske heller ikke så magtpåliggende.
Hvad for noget?
Nå, rejse? Nej, selvfølgelig kan vi ikke rejse, du, nu da skibet er kommet. I morgen, min ven. Eller en anden dag.
Hun talte til ham som til et plagsomt barn, venligt, men adspredt.
I kommer vel med ind, spurgte Anna-Sophie. De her Paul skal hilse på vores nevø.
Ja, Paul ville undskylde sig, men Barbara sagde, kom nu bare med, Paul.
Herr Paul fulgte med som den sidste af gæsterne, uglad og med bange anelser.
Han følte sig så aldeles til overs. Det hele mindede ham alt for meget om den aften, da de franske skibe kom til byen. Andreas Heide var ikke den mand, der kunne sidde stille på en stol inde i præstens dagligstue. Han var alle vegne i huset på en gang, talte med alle på en gang, var i økonomien det ene øjeblik, til opera det andet øjeblik og til grintedrab indimellem. Han medbragte en ny bog, fortalte han, som ville interessere sorenskriveren. Han havde den her i sit skrin. Han ville finde den frem med det samme. Uden ceremonier tog han sin kjole af, hængte den over en stol og gav sig til at pakke ud. Imens sang han med sin lyse stemme, la 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 la, så rejste han sig og så med pludselig erbødighed på Barbara.
Ja, Madame Aggersø, undskylder mig. Jeg er sådan sans façon. Jeg glemmer at aflægge mine studentikose unåder. Jeg skal beflitte mig på at erindre.
Sorenskriveren tænkte, at Andreas mindre så ud som studiosus end som en petit maître med de overvættes skjorteærmer og kniplinger. Det var måske bagateller, som kunne tilskrives hans ungdom. Han ville ikke fælde nogen overilet dom, men lidt anderledes havde han dog tænkt sig brorsønnen. Det havde herr Wenzel i høj grad også. Han var på dette tidspunkt allerede smæk fornærmet. De røde pletter glødede som geranier på hans kinder. Han vidste ikke, hvem han var mest fortørnet på. Andreas eller sin kone Anna-Sophie, der hoppede rundt og gjorde sig til nar for denne sprade og fusentast, som de havde fået i huset. Men her høstede Johan Hendrik nu frugterne af sin store plan med at sætte drengen til et så værsligt og forfængeligt studium.
La 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 la,
sang Andreas allerede igen. Ja, la 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 la, tænkte Johan Hendrik. Han kunne ikke nægte, han ærgede sig. La la la, puff. Herr Poul jagtog sin kone. Hun sad rank på en stol og sagde ingenting, men om hendes mundvige lå et svagt smil. Andreas henvendte sig ikke til hende. Han så ikke engang på hende. Han så på alt andet end hende. Og dog var hun den tab, omkring hvilken alt hans postyr drejede sig. Herr Poul så det med djævelsk klarhed, og han så, at Barbara så det. Hun nød det alt sammen. Både økonomien og operaen og delfinerne og skrinet og skjorteærmerne og sangen som en komedie, der agerede til hendes ære. Hvad havde ikke sorenskriveren engang sagt? At ingen hund kunne beundre hende fra sin krog, uden at hun jo mærkede det og fandt behag deri. Men dette var en ung Apollon, der gjorde sig til hendes abekat. Andreas Heide begyndte rask at smide alle håndes sager op af sit rejseskrin. Han var utålmodig og hastig og lod det flyde omkring sig med strømper og veste, bøger og nåede papir, spænder, pistoler, små dåser med miniatyrer på låget og mange andre mandige og galante ting. En sød og fyrig duft stod op af skrinet. Til sidst halede han et instrument frem. Det var en lut. Ja, det må jeg sige, udbrød magister Wenzel bittert. Du har samlet dig liggende fæ. Ej ja, sagde Andreas. Men endda mangler jeg sådan en, han gjorde en rund bevægelse, sådan en møllesten, ved onkel, som præsterne. Ja, jeg mener, sådan en præstekrave, som onkel vist gerne havde set mig komme anstigende i. Han lavede et komisk, uskyldigt ansigt og kastede et hemmeligt blik til Barbara. Herr Poul så, at hun hastigt bed sig i læben og kvalte en latter. Hun blev pludselig rød og alvorlig. Magister Wenzel drejede om på hælen og gik hurtigt op og ned. Lidt efter var han ude af stuen. Sorenskriveren smilte lidt ved sig selv. Han stod og undersøgte lutten. Nå, jeg troede ellers, at du spillede violin, sagde han. Ja, det gør jeg også, svarede Andreas. Men violinen har jeg aparte i en dertil indrettet kasse. Denne lut bruger jeg kun, når jeg synger. Ja, synger du også? Ja, nok, kun sådan små viser. Sagde Johan Hendrik og tog sig til hagen. Hør, syng en sang for os, råbte Anna-Sophie og Barbara, næsten enstemmigt. Der var på en gang kommet en uro over dem. De kunne ikke sidde stille. Deres øjne skinnede af iver. Andreas begyndte at klimpre og skrue på sit instrument. Han fik en tankefuld rynke mellem øjnene og satte sig ned på den yderste kant af sit skrin, med det ene ben dinglende i luften, det andet støttet mod jorden. Han stirrede endnu nogle øjeblikke frem for sig. Så så han pludselig op på sin raske måde, gjorde et kraftigt greb i strengene og sang Kolumbine, kolumbine, tænker du ej mere på, ej mere på, ej mere på. Vær en sød og yndig mine, som jeg før var vant at få, var vant at få, var vant at få. Kom jeg tidlig, kom jeg sille, fandt jeg dig ved godt humør, allerhelst når jeg... Allerhelst, når, som jeg ville, gøre dig en ret, du søger. Han lå og kiggede på Barbara med komisk fortvivlelse i sine store øjne, så fortsatte han med hulkende strengespil. Før du mig vel kunne lide, nu er du forandret slet, forandret slet, forandret slet. Og af mig ej mere vil vide, Kolumbine, er det ret? Og er det ret, og er det ret? Vi har været så fortrolig og har haft hinanden kær. Hvorfor gør du mig urolig, som så tro et hjerte bærer? Herr Poul ønskede sig langt bort. Han følte det, som om hans hjerte var en åben bog, som alle læste i og gjorde sig lystig over. Fortvivlet søgte han at gøre mundre miner. Han vidste, at han lignede en stømper. Men pludselig klappede sorenskriver Andreas på ryggen og sagde, ja, ja, herr Arlekin. Lad det nu være godt. Husk på din farbror, han sætter vist ikke pris på dette. Du sagde ellers, at du havde en bog til mig. Andreas lagde instrumentet fra sig. Det var, som om han pludselig havde glemt alt sang og musik. Han bøjede sig hastigt ned over skrinet, rodede lidt i det og trak en bog frem. Værsgo, onkel. Om de ikke vil forsmå den som en lille præsang, det er en helt ny og meget omtalt bog. François Quesnay, læste Johan Hendrik. Ja, det er en mand af den nye økonomiske skole, som de kalder den fysiokratiske. De vil nu have, at alt skal gå på en helt ny og ligesom mere naturlig melodi her i verden. De siger, at landbruget og jordens opdyrkning er den sande kilde til al rigdom, og selvfølgelig også bør spille den første violin i et hvert velstyret riges økonomi. Soren skriveren stod med den åbne bog i hånden. Med lysende øjne betragtede han sin brorsøn, der ivrigere og ivrigere forklarede, hvorledes alt i verden ville gå af sig selv, om blot bunden af vis sved alle mennesker levede, blev oplyst, dygtig og flittig. Pauvre Pisan, sagde han, pauvre royaume. Pauvre royaume, pauvre roi. Stakkels bonde, stakkels kongedømme, stakkels kongedømme, stakkels konge. Ja, vi ser det også her hos os. Om vores bønder var så dygtige, at de selv kunne avle alt det korn, som de bruger til deres brød, ja, der behøvede ikke kongen med stort tab for sig selv forhandle korn hernede i krambåden, og vort land ville spare mange en skilling derved. Soren skriveren ville flere gange tage sig til hagen, men han glemte det. Hånden standsede midtvejs og sank ned igen. Dette var alt for interessant. Kun Barbara interesserede denne samtale ikke. Der var ligesom faldet en skygge over den del af stuen, hvor hun sad. Nej, vi må afsted, sagde hun. Andreas afbrød pludselig sig selv. Han vidste ikke rigtigt, hvor han skulle vende sig hen. Det så ud, som om han helst ville tale med alle på en gang. Nej, afsted, sagde Anna-Sophie. I bliver der og spiser, ikke? Maden er straks færdig. Andreas, kom, lad mig vise dig dit kammer. Mit kammer, sagde Andreas. Jeg havde tænkt at bede om et kammer, som ikke var på loftet for visse årsager skyld, nemlig. Han gik ud sammen med Anna-Sophie. Soren skriveren stod i dybe tanker. Så gik han ind i studerekammeret til sin bror. Herr Wenzel spacerede ophidset frem og tilbage over gulvet. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til et program, der hedder Farao Cigar. Jeg hedder nemlig Carsten Farao. Jeg har røget lidt på min cigar. Og nu læser jeg højt, som jeg plejer at gøre hver lørdag aften. Og i øjeblikket går det ud over romanen Barbara af Jørgen Frans Jacobsen. Herr Wenzel spacerede ophidset frem og tilbage over gulvet. Jeg ved ikke, hvad du siger til den junker, vislede han. Der ser du, hvad der er kommet ud af det meningsløse studium. Et sin arv op har han. Og mine og dine penge. Og så har han lært sig at synge utugtige kupletter. Ah, sagde Johan Hendrik. Han har sine unoder, men hvad pokker har det med studiet at gøre? Drengen er inde i økonomien. Ja, det kan man se på hans sprede klæder, sagde Wenzel med yderste bitterhed. Soren skriveren vendte sig pludselig mod ham. Lige meget. Jeg er sgu glad for, at vi ikke har fået ham hjem som pedant eller en orm. Han vrængede ejt. Eller som et hængehoved. Nu gælder det landets vel. Vi skal hjælpe bunden frem. Du forstår det vist ikke. Men lad mig fortælle dig en ting, som du forstår. Også tiende parterne bliver større derved. Farvel. Inde i stuen var herr Paul og Barbara blevet alene sammen. Hun så ikke på sin mand. Det gav et sæt i hende, da han pludselig stod foran hende. Jamen, søste, udbrød hun. Hvordan er det, du ser ud, Paul? Hun rejste sig og kærtegnede ham. Hendes stemme var fuld af ømhed. Men hvad er der, min ven? Herr Paul svarede ikke, rørte sig ikke. Hans ansigt var stift, men øjnene sortnede af vrede. Han var lige ved at slå hende. Men pludselig knækkede han sammen og sagde blot, Barbara. Hun omfavnede ham hurtigt og så på ham. Der var i hendes øjne en overmodet forskrækkelse. Vil du rejse med mig i dag? Spurgte han tonløst. Ja, svarede hun, stadig forskrækket. Men pludselig lyste det op i hendes ansigt. Ja, ja, lad os rejse. Hun lå og kyssede ham flere gange. Selvfølgelig, jamen, vi rejser bare. Hun havde næsten tårer i øjnene. Herr Paul følte en vidunderlig lettelse, og det så ud, som om hun gjorde det samme. De gik begge hurtigt frem og tilbage på gulvet, og når de mødtes, smilte de til hinanden. Ah, men lavmanden, sagde herr Paul pludselig. Ja, det er jo næppe sandsynligt, at han vil rejse i dag. Pyt, sagde Barbara. Vi rejser uden lavmanden. Vi tager vores adskys. Andreas var glædestrålende, da han et øjeblik senere trådte ind i stuen. Fik de et godt kammer, monsieur? Spurgte Barbara. Det kunne ikke være bedre. I en præstegård bør man altid logere i stuen. Besynderligt, når det er min farbror Wenzel, der er præsten. Ja, så kan de komme hjem om natten, når de lyster, sagde Barbara. Akkurat, råbte Andreas. De forstår mig, madame. Ja, vedblev Barbara. Hendes øjne var fulde af liv. Og så kan de... Hun afbrød sig selv. Netop, sagde Andreas. Det kan jeg også. De lå begge. Barbara var en smule rød. Men på en gang rakte hun ham hånden, så på ham og sagde, nå, farvel, monsieur, og god fornøjelse. Vi rejser nu. Andreas Heides ansigt lignede pludselig et slukket lys. Rejse de? Stammede han. Jeg troede... Et lille behaget smil bredte sig om Barbaras mundvige. Ja, sagde hun i en tone, der på en gang var drillagtig og undskyldende. Nu må vi virkelig rejse. Jamen, I kan da ikke rejse i dag, sagde Anna-Sophie, der var kommet ind i stuen. Hele mandskabet skal losse. I får ikke skys. Nej, de får ikke skys, gentog Andreas ivrigt. Barbara så lidt tvivlrådig ud. Men hvad skal vi så gøre? Sagde hun. Ja, så må vi vist blive. Hun sendte sin mand et blik, der på en gang lå og græd. Det var kedeligt, Paul. Herr Paul var desperat. Han følte det som galt det liv eller død. Vi går til Velbestad, sagde han, og tager skys derfra. Det er også meget hurtigere. Ja, det var en god plan, sagde Barbara. Det er både hurtigere og morsommere. Det er sikkert fedt, at jeg ikke tænkte på det straks. Jamen, alt jeres rejsegods, det kan I jo ikke tage med den vej, indvendte Anna-Sophie. Ej, det er jo helt umuligt, sagde Andreas overtalende. Nej, så er vi lige vidt, sagde Barbara. Godset tager lavmanden, når han engang kommer, sagde herr Paul. Nå ja, selvfølgelig, sagde Barbara. Godset kan jo lavmanden tage. Ja, så må vi hellere rejse. Hun sendte Andreas et blik, leende og beklagende på en gang. Ja, så farvel, monsieur. I løbet af ganske kort tid var de fornødne aftaler truffet, godset gjort klar og Barbara rejseklædt. Da de gik forbi de vestligste huse i byen, tog hun pludselig sin mands arm og lå fortroligt. Nej, hvor er det spændende, det her. Det er næsten som om, du bortfører mig. Hun trykkede sig lidt ind til ham, inden hun slap hans arm. Foran den lå det brede landskab i midt af solens lys. De gik over grønne sletter og brune heder og blev mere og mere alene i naturen. Elvene suste, og jejlerne sad på deres lyngture og sang. Det var en dejlig eftermiddag, varm og frisk. Da de var nået op på fjeldryggen over Velbestad, kunne de se vestpå ud i det store hav. Øerne Hestø og Kolder lå højrejste og skumbremmede med eftermiddagsskygger over deres østvendte liger. I nordvest blånede Vågeøs fjelle. Herr Paul og Barbara så på hinanden og lå, som om de havde undgået en stor fare. Ja. Det næste kapitel hedder julefest. De første måneder, herr Paul henlevede som gift mand på Jansegær og Præstegård, var de lykkeligste i hans ægteskab. I denne tid blev dagene kortere og kortere, og vejrliget mere og mere barskt og stormfuldt. I de få timer omkring middagstid, hvor det var lyst, kunne man se mænd med løb på nakken gå op mod vandet for at hente brændsel i den lille by af tørvehuse, som lignede Kapernaum. Men det var et øde og vådt Kapernaum, og når mændene i skumring og koldt bygelys vendte tilbage med deres byrder, var de grå som katte at se mod den mørke jord. Vinteren gnavede på mange sind, men for herr Paul var mørket kun som en lun rede. Han gravede sig længere og længere ned i den. Hans dage var gode og søde. Hvor han stod og gik, hvad enten det var i folkestuen, på prædikestolen eller i hytterne hos de syge, vidste han med sig selv, at han var en mand, som nys havde forladt en god havn og straks skulle vende tilbage til den. Barbara ventede ham altid med længsel. Hun syede tøj til ham og prøvede det på ham, og hun var kun i dårlig lune, når han skulle ud på længere rejser. der gad hun næppe nok pakke hans skrin og give ham mad med. Men under tiden måtte han jo til de fjerne sovne i Sørvåg og Bø og blive bort nogle nætter. Ja, et par gange om året skulle han endda helt ud til øen Mykenes. Han kunne måske have følt sig alt for lykkelig, som det et par gange før var sket for ham, men han vidste nu, hvor skrøbelig lykken var, og den usikkerhed, som fulgte heraf, gjorde ham frisk og overvågen. Han indså nu, hvad han som yngre ikke havde agtet på, at kærligheden er som en lue, der ikke kan brænde ren og klar, uden at ængstelsen som en trækvind holder den ved lige. Men denne ængstelse, der før havde været ujævn og lunefuld, var nu blevet til en støt og rolig blæst. Han vidste nu, at der kun var én far, der troede ham. Han huskede altid på Andreas Heide, men han nævnte ham aldrig. Heller ikke Barbara nævnte ham. Og dog hentede det, at de talte om ham. I deres allerlykkeligste stunder kunne herr Paul føle som et stik i sit hjerte, og der plejede han at spørge, tror du, at du altid kan være mod mig som nu? Hvad Barbara svarede hertil, var noget forskelligt. Når hun var mest svimmel, svarede hun slet ikke. Men ellers kunne det ske, at hun blev usikker i blikket, og med en dyb bevæget stemme sagde, det håber jeg. Når præsten så blev forstemt over dette, prøvede hun på at trøste ham. Hun sagde, at han skulle lade være med at stille sådan et tåbeligt spørgsmål, at det var grimt af ham, særligt nu, da de netop havde det så godt sammen. Og når hun til sidst ikke vidste mere at sige, plejede hun at slutte med disse ord. Herre Gud, Paul, sådan noget skal man ikke tænke på. For øjeblikket er det kun os to, ikke sandt? Kan du ikke glæde dig over det? Herre Paul indså visdommen heri. De var begge hjælpeløse og værveløse mennesker. Han kendte Barbara. Åh Gud, hun mente det ikke mindre godt end han selv. Hendes hjerte var mange gange bedre end hans. Men hun havde ikke rådighed over sit hjerte. Det gik altid sin egne veje. De skælvede begge for dette hjerte, der var så ubændigt og så blindt, og de havde kun Guds nåde at ty til i deres menneskelige svaghed. Herr Paul lærte på denne måde at tage imod hver ny dag som en gave af Gud. I de mørke morgener læste han ved tællelysets skin andagten for husets folk, men bagefter plejede han at gå ned på sandet for det at holde sin egen andagt. Og mens dagen som en blodrød rose brød frem i sydøst, vandrede han frem og tilbage i den mørke havstok, og ihukom morgensangens ord. Hver morgen i min skål, en nåde uden mål, til mig nedflyder. De gyldne morgener var hyppige i december måned, og var for herr Paul en kilde til stor fryd. Men for de fleste mennesker var dagene kun som mere og mere trange våger af lys i mørketidens hårde betryk. Alle længtes nu efter julens glæde og befrielse og forberedte sig dertil efter evne ved slagtning af får og ved bagning. Et par både havde været i Torshavn for at hente juledrikke, og en af dem bragte et brev til Barbara fra hendes veninde Susanne. Det var et ganske muntert og lykkeligt brev. Om du havde været her, skrev Susanne, vil du næppe have kendt havnen igen? Har nu alt blevet anderledes? Vi har haft et bal og skal snart spille en komedie i tinghuset. Den hedder Hermann von Bremenfeldt, og alle vi unge skal agere med i den. Som du kan tænke, er det Andreas Heide, der er mand for alt dette. Barbara blev først meget oplivet over dette brev, men så faldt hun i tanker. Herr Paul havde ikke meget ud af at tale med hende den dag. Hun svarede ham som fra en anden verden. Om aftenen spurgte han hende, om hun fortrød på, at hun ikke var til komedie i havnen. Men der omfavnede hun ham og sagde, at hun meget hellere ville holde jul med ham i Jansegære. Han turde ikke fortælle hende, at det kun blev en meget kort jul, de kom til at holde sammen. Allerede juledag efter højmesse måtte han til Sørvåg for at holde aftensang, og om vejret var gunstigt, skulle han anden juledag ud til Mykenes. Han håbede meget på, at det ikke ville blive gunstigt. Blandt dem, der i disse dage gjorde bådrejse til havnen, var også lagmanden. Han var den sidste, der vendte tilbage. Først juleaftens dag efter mørkets frembrud landede han i Sandevåg. Der var helgen allerede inde, og der var ikke mange, der bemærkede, at han havde en gæst med sig. I lagmandsgården havde det ikke været ventet, men så snart husets sønner så den fremmede mand, gættede de, at det måtte være Andreas, der kom for at holde jul. Det tænkte vi nok, sagde de, da de trykkede hans hånd. Andreas kom vel ikke tilbage til landet, uden også at besøge Stigård. Og Andreas lå og var straks den samme som i drengårene, da han jævnligt havde været gæst hos sin slægtning Samuel Mikkelsen og lavede utallige skarstreger sammen med hans fire uregerlige sønner. Han huskede alt og alle, og gik straks røgstuen rundt og hilste på hver enkelt af tynet. Gamle Armgard opholdt sig den jul på Stegård. Andreas var ikke helt modig, da han skulle ind i storstuen for at hilse på hende. Han gjorde en gysende grimasse til sine halvfætre, i det han greb i dørklinken. Nå, hun er blid, sagde de. Mod dig er hun blid i aften. Det kan du være forvisset om. Armgard var blid. Hendes ansigt smeltede af ømhed og stolthed, da hun genkendte sin søsters sønnesøn. Hun beholdt længe hans hånd mellem sine benede hænder. Nej, Andreas, sagde det dig. Så nu er du tilbage. Jesus velsigne dig. Jeg kan ikke sige dig, hvor det glæder din tante. Men hør nu her, kære Andreas, sæt dig ned. Fortæl nu din tante. Ja, lad mig høre. Andreas satte sig ned og berettede, frimodigt efter sin vane, men med et artigt tonefald. Samtidig måtte han gentage, hvad han havde sagt, men det var ikke ofte. Armgard var ikke døv. Hun ville blot have alt på det rene. Det kan jeg godt lide, sagde hun, at du tænker på dette stakkels land. Lad os nu se, hvordan dine kartofler, eller hvad det er, du kalder dem, vil gro. Du ligner din oldefar, Poul Kasper, lavmanden. Han var den første, der plantede rigtige urtegårde her i landet, som du ved. Bærbuskene her udenfor, dem kom han med. Men kære Andreas, du tager det ikke ilde op, om din tante giver dig et råd. Du må også tænke lidt på dig selv. Forsøm nu ikke at få et levebrød i tide. Andreas blev helt blød om hjertet ved at se sin tantes ansigt. Det var så gammelt og så kærligt. Når hun smilte, kunne han se tandstumperne i hendes mund. Nå, frittede lavmandssønneren. Hun slog ikke i bordet for dig i dag. Andreas følte sig en lille smule flov. Lavmandskonen Britta hyssede på sine sønner. Altså, ti dog stille med jer. Det er en forfærdelig mund, I altid bruger. Samuel, du skulle sige et par ord til dem. Samuel Mikkelsen smilte. Andreas tager den ikke så højtidligt, ved jeg. Han kender dem for før. Han kender dem vist alt for godt, er jeg bange for, sagde Britta. Lavmandssønnerne var fire, men den ældste af dem, Peder, var nu gift og bestyrede på farens vegne den store slægtsgård over på Østerø. De andre tre, Mikkel, Jakob og Samson, gik alle ugifte hjemme hos forældrene, roede meget på fiskeri, hjalp til med gårdens drift og var ellers de gladeste deltagere i alle bryllupper på Vågeø. Der var også en datter, Armgard Maria, en smuk, mørk pige, men hun kom sjældent til ord. Det var altid brødrene, der snakkede og harcelerede i røgstuen. Sig mig, hvad vi skal stille op med dem, Andreas, spurgte lavmandskonen. Deres far og jeg har ville holde i hvert fald en af dem til lærdom eller embedsforretninger, men de gider ikke. Og bønder kan de jo ikke alle blive. Gud bedre det. Det skulle da være, om de kunne gifte sig en gård til, men ja, hvad mener du? Tror du, der er nogen ærlig bondedatter, der bryder sig om disse forhærdede dovendidrikker? Mikkel lå. Ja, hvad ved du om det, mor? At pigerne ikke skulle bryde sig om mig, det har jeg helt selv ikke formærket. Jeg havde ellers netop tænkt på at få mig en kæreste nu til julen. Ja, det vil jeg tro, sagde Birita. Din skørte jæger. Dine julekærester plejer sjældent at blive dine påskekærester. Hvornår tænker du på at trolove dig med en ordentlig pige? Ah, jeg bryder mig fanden om jeres julekærester og påskekærester, sagde Samson, den yngste af sønnerne. Jeg går nu til søs. Jeg agter mig i krig, skal jeg sige. Ja, du, Andreas, tager mig sagtens med og skaffer mig til orlovs, ved jeg. Lavmanden stansede midt i arbejdet. Du skulle ikke føre sådan tale, Samson. Samson havde rejst sig og stod kæmpestor og overstadig kået midt på gulvet. Han svingede med armene. Ja, du er en mageløs kæl, sagde Berita.
Andreas vil nok betakke sig for at have dig med til spot og spe nede i København.
Samson svarede hende ikke. Han lukkede øjnene, begyndte at vugge med skuldrene og kvad med vældig stemme hen for sig. Så sejle de ædelinge af Norge.
Din tante Amgard kommer efter dig, Samson, råbte Mikkel til ham.
Men Samson indsede ham ikke. Han vuggede som berserk hele røgstuen rundt, daskede med sine kæmpe arme i luften og stadig syngende.
Du skulle sige et par alvorsord til ham, Samuel, manede Berita.
Lagmanden smilte godmodigt i sit store skæg. Hans smukke, klare øjne fulgte med dult munterhed sønnens drabelige gebærder. Men om sider rømmede han så udbrød med en dyb, halv klagende, halv formanende stemme. Herre Jesus, Samson, hvor du dog er uskikkelig. Nu højtiden står for døren. Vær nu stille, Samson. Far beder dig om det.
Ja. Jeg læser altså højt af Jørgen Frans Jacobsens roman Barbara her i programmet Farer og Cigar på Radio 24/7. Det er jo et program, vi sender hver lørdag aften mellem 10 og 12. Og nu synger det jo altså på sidste vers, for nu nærmer vi os midnat. Og så holder jeg op, så skal jeg i seng, simpelthen. Det skal I måske også. Men vi kan lige nå lidt endnu. Kort efter var aftensmaden færdig. Stilheden sænkede sig langsomt over røgstuen. Alle spiste den overflødigt gode mad med andagt. De begyndte at mærke den store fests nærhed. Lagmanden læste aftenbønnen op, som det var hans skik. Hans dybe stemme var sløret, og skønt han læste meget langsomt, snublede han to steder over ordene. Men han var træt. Han var lige hjemkommen fra havnefærd og længtes efter at komme til ro. Det store hus begyndte at berede sig til natten. Næste morgen skulle alle tidligt op, for det var julemorgen. Lagmandssønnerne og Andreas gik et øjeblik ud i tunet. Det var let frost. Fjellenes takkede silhuetter skar store, skarpe stykker bort af stjernehimlen.
Skal vi sætte en dram nu?
Spurgte Samson fortroligt. Han havde åbnet døren til en lade. En tung og sød duft af hø trængte ud fra mørket.
Ej, vent heller, mente Jakob. Højtiden er jo ikke inde endnu.
Ja, du og jeg, Andreas, vi burde blive op til midnat, foreslog Samson. Så kan vi drikke en skål sammen.
Er plan nu ikke, Andreas, sagde Jakob. Han er træt efter rejsen.
Ja, så for pokker, sagde Samson. Så kan vi vel ligge os her i høet og sove. Så kan vi stå så meget des tidligere op. Skam få den, der ligger og snurrer på en julemorgen. Jeg ved ikke, om du tager til takke, Andreas. Ja, du er nok vant til andet bolster nede i København.
Andreas havde nede på Regensen ofte drømt, at han var hjemme igen og sov i en duftende hølade. Han tog gerne til takke. Hans blod var uroligt, og så han længtes utålmodigt efter, at natten skulle gå. Men det var ikke bare for at drikke jul, han var kommet til Stegård. Han havde også en anden lille hensigt med sin vågerejse. Man mærkede den lune lugt fra stallen. Køerne stod i mørket og gumlede. Under tiden brølte de svagt hen for sig og trak vejret dybt ind igen. Der var for Andreas noget fortroligt ved denne lyd. Han kendte sig hjemme igen på Stegård, og han fyldte sig taknemmelighed mod dette sted, hvor han havde tilbragt så mange barndommens dage. Lagmandens uforstyrrelige, svære og spage skikkelse voksede frem for hans blik. Han havde den samme fromme og sindige røst som køerne. Han var en bonde i hjertens grund. Men han var en bonde af de store, rundhåndet og gæstmild, og smilet, der altid en smule undseeligt spillede om hans værdige ansigt, var et kærligt, et ydmygt, et ironisk og et overbærende smil. Det levede med i alt, hvad der skete. Det var som en flamme, der flakkede ved hvert ord, som blev sagt, ja næsten ved hver tanke, som blev tænkt. Så meget en visdom, så meget en finhed og så meget en spas boede der i denne kæmpe. Andreas følte sig lidt skamfuld. Hvilken mine ville Samuel Mikkelsen have sat op, om han havde kendt den egentlige hensigt med hans besøg? Det var ikke til at gætte. Han lagde sig til hvile i lagmandsgårdens søde hø. Gennem et hul i stenvæggen så han en stjerne blinke. Han vågnede, rystende af kulde. Udenfor blinkede stjernerne endnu.
Glædelig jul, sagde Samson med rusten mæle. Har du så godt hyld? Nu ved jeg, du trænger til noget varmt at ved.
Han rakte ham et anker, som det klukkede i.
Skål!
Skål, sagde Andreas. Og glædelig fest. Han lagde munden til hullet og drak et par mundfuld. Det brændte i hans mave. De stod begge op og rystede sig. Det var endnu nat. Ikke et lys var at se i Sandebog.
Ja, vi må have noget at bide i, sagde Samson.
Han lukkede op til et træmmehus. Døren skreg på sine hæksler. Indenfor hang tørrede forkroppe på rad, der lugtede råt og syrligt af kød. Samson trak sin kniv af slieren og skar med et stærkt og sikkert snit en borg løs.
Ja, kød er godt, sagde han. Det er godt for sult, for kulde, for træthed, for dårligt lune.
For kærlighed,
lå Andreas. Samson vrængede mandigt. De spiste og skar og spiste. Andreas følte et fyrigt velbehag ved dette måltid. Det hårde forkød brast mellem hans tænder. Dets ramme saft berusede ham. Hans mave skreg af fryd og sult.
Nu spis, sagde Samson. Vi spiser nu foreløbig denne kølle op. Du kan bande på far under os den gerne.
De sad hver på et kar. Imellem dem på gulvet stod en tælleprås og lyste. Pludselig hørte de skridt op på vejen. Samson lyttede.
Det er Ole ved ledet, sagde han. Jeg kender ham på travet.
Han plejer sjældent at være den sidste til at komme og ønske os en glædelig jul. De gik udenfor og lyttede til skridtene, der kom nærmere og nærmere. I bygden var nu enkelte lys at se. Også i lavmandsgården begyndte der at blive uro.
Ja, nu har vi snart alle julegæsterne,
sagde Samson. De værdige bønder, som i de tidligste morgentimer kom for at ønske lavmanden glædelig jul, blev alle vist ind i den inderste stue, hvor Samuel Mikkelsen selv skænkede for dem. De yngre kom ikke længere end i storstuen, hvor sønnerne var værter, og enkelte stakkels mennesker var næsten ikke til at formå længere end ind i røgstuen. Dog blev de alle beværtet lige rundeligt, omsider sat til bords omkring prægtige køller af tørret kød. Lysene brændte i stagerne, og mændene skygger flakkede som trolde på de hvidskurede vægge. Men ingen højrystede tale hørtes. Alle var sindige og anstandsfulde i deres juleklæde. De yngre havde dog ikke så meget ro på sig og gik snart videre på andre julebesøg. De ældre derimod var stærkt fordybet i alskens erindringer og dvælede længe omkring lavmandens sølvbæger. Han skænkede ofte for dem og indbød til sidst Halvdan Bonde og Justinus Bonde til at blive og høre julelisten. De var begge lidt stive i øjnene og fulde af dybe kristelige tanker. De sagde ikke nej til et Guds ord. Gæsterne og husets folk samledes langsomt i storstuen, hvor de andægtigt tog plads langs væggene.
Ja, nu er du blevet så lært en mand, Andreas, sagde lavmanden. Jeg tror, jeg vil bede dig læse listen for os i dag. Du gør sagtens til en glæde.
Andreas blev forvirret. Dette var ham en streg i regningen. Han ville først indvende, at han agtede sig til Midvåg for at høre højmessen, men forstod hurtigt, at det var en ære, lavmanden viste ham. Han følte sig som en varv i Veum, da han satte sig ved bordet med lysene og Jesper Bockmanns store huspostil. Hen ved bilæggerovnen sad Armgard. Hendes kolde øjne var halvt tillukket. Hendes blege benede ansigt med den krumme næse var ubevægeligt som en maske. De sidste af tynet kom ind og satte sig lydløst ned ved døren.
Ja, siden det er så stor en højtidsdag i dag, skulle vi måske synge en salme,
mente Samuel Mikkelsen og begyndte at bladre i salmebogen. De stemte sagte i.
Den sinede dag er os betiget, ti må vi frilig kvæde. Kriste fød, det er nu sket, ti må vi os nu glæde.
Lavmanden sang for. Hans stemme var lidet melodisk. Dog var der i den en tone, som rørte Andreas og fik ham til at tænke på en fagot, et horn eller et andet troskyldigt hyrdeinstrument. Han følte et øjebliks andagt, men vågnede til den kolde virkelighed, da salmen var forbi. Foran ham lå bogen opslået. Brockmanns prædikner var berygtede for deres længde. Men det begav sig i de dage, at en befaling udgik fra kejser Augustus. Han læste på den lette, raske måde, han havde tilegnet sig, og hørte straks selv, at tonen var falsk. Det var ikke det hjertens ubehjælpsomme og enfoldige dansk, han lige havde hørt Samuel Mikkelsen synge. Det var et profant og forfængeligt sprog. Han gjorde en pause, da han var færdig med evangeliet. Alle hans tilhørere sad ubevægelige. De fleste skjulte deres ansigt mellem hænderne. Halvdan Bonde sad med glasagtige, rindende øjne og trak sig i sit hvide skæg.
Jeg tror, jeg går ind i kammeret, mumlede lavmanden hen for sig. Jeg hører lige så godt det.
Andreas kom i det øjeblik til at se på Samson, der sad velforskanset med bilæggerovnen mellem sig og Armgard. Det forekom ham, at han så et lynsnart smil forsvinde på hans ansigt. Han følte sig nedgjort og latterlig i dette værdige sæde, hvor han mod sit ønske var sat. Kommer I Guds børn, begyndte han, og begræder verdens uagtsomhed at tage imod Jesum Kristum, verdens frelser og kongernes konge. Se, nu fuldkommes det, hvad Esajas klarligen siger. En okse kender sin ejermand, og et asen sin krybbe, men Israel kender det ikke, og mit folk forstod det ikke.
Nej, det burde lavmanden have læst.
Andreas forstod ikke at træffe tonen. Han rødmede over sit påtvungne præsteskab og ønskede blot, at det snart måtte have en ende. Nu kunne han allerede have været halvvejs til Midvåg. Han læste over stok og sten. Han forstod ikke længere ordene. Han tænkte kun på, hvordan han skulle forkorte denne pine. Men rundt om ham sad hans tilhørere fordybet med ansigterne begravet i deres hænder. Der hørtes inden for kammeret en lyd, som i begyndelsen var svag, men som hurtigt blev stærkere. Det var kun alt for tydeligt, at det var en snorken. Andreas skottede derind og så i fodenden af en seng Samuel Mikkelsens korslagte ben. Latteren kogte op i ham. Hans stemme blev et øjeblik svag og ukendelig. Sveden sprang frem på hans pande. Han læste og læste, mens huset rystede af lavmandens snorken. Men alle tilhørende sad stadig andægtige med ansigterne skjulte. Kun Armgard så lige ud. Hendes ansigt var som af sten. Andreas lod munden løbe. Selv var han næsten bevidstløs. Latteren kom i anfald. Det var en sygdom. En krampe. Han havde læst mange sider allerede, men endnu var der ingen udsigt til noget ammen. Han var som et vrag, der uden landkending og uden kompas omtumledes på den borgmandske veltalenheds vilde hav. Næste gang han skulle blade han flere blade frem. Han vidste ikke så nøje, om det var 2 eller 4. Det syntes heller ikke at gøre nogen forskel, for stadig var intet ammen i sigte. Han læste og læste. Det blev jo længere jo værre. Ej, Brockmann! Han havde altid hørt, at han var drøg at læse, men så lang en liste havde han endnu aldrig set. Det måtte vel være, fordi det var en højhellig dag. Udenfor var det nu klar dag. Hanerne gol, og lysene blafrede blege på bordet. Han bladede atter dobbelt, men så stadig intet ammen. Da tog Armgard ordet. Hør, Andreas, sagde hun. Blad om igen. Andreas bladede et blad tilbage og fandt til sin glæde et ammen. Han så taknemmelig på tanten og ville læse den sidste rest af prædiken. Nej, Andreas, sagde Armgard, endnu er du ikke kommet tilbage til første juledag. Andreas så forvirret i bogen. Øverst på bladet stod lektien på Sankt Stefans dag. Jamen, han forstod ikke et ord af det hele. Armgard havde rejst sig. Hun slog i bordet, så det dundrede. Så blad dog tilbage, så blad dog tilbage, for fanden. Gud forlad mig min mund. Sidde og læse side op og side ned om Sankt Stefan på en første juledag. Hvor har du dine tanker? Blad tilbage til det sted, hvor du første gang snød. Ja, og vi ved jo nok, hvad der spøger i hans tanker. Og det får vi mere at vide om næste lørdag. Jeg håber, at I har lyst til at høre mere. Så mødes vi i æteren igen om en uge. Nu vil jeg sige, sov godt. og have en rigtig god søndag.
Du lytter til Radio 24/7.